Sveiki, gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Radijas eina į svečius. Mano vardas Rimas Macevičius. Šioje laidoje, kadangi dar karantinas, tai šitas svečiavimasis dar vis vyksta studijoje, žiūrėsim, kaip bus ateity. Bet kad ir tokiu būdu, tokiu svečiavimusi būdu mes lankomės ir susipažįstam su įvairiomis bendruomenėmis, su įvairiais žmonėmis. Ir šiandien man malonu pristatyti Evangelinės bažnyčios atstovę, muzikinio tarnavimo vadovę šioje bažnyčioje, Ritą Brazaitienę. Labą dieną.
Labą dieną.
Malonu, kad atėjote ir galėsime pakalbėti apie jūsų bendruomenę, apie jūsų bažnyčią, kuom ji užsiima, kuom gyvena ir taip pat galbūt galėsim pateikti pasiūlymą klausytojams, kurie norės prisijungti prie konkrečios iniciatyvos apie visą tai laidoje. Tai pirmiausia, kaip nupasakotumėt, kas yra Vilniaus Evangelinė bažnyčia? Kokia tai bendruomenė?
Na, visų pirma, tai Evangelinė bažnyčia ir be abejo mūsų visas ir tikslas ir šaltinis yra Evangelija, Kristaus Evangelija. Šiaip mes esam, aš sakyčiau, tokie atgimimo vaikai, nes kai šalis atgavo nepriklausomybę, turbūt ta dvasinio alkio banga užplūdusi visą šalį ir pagimdė tas keletą evangelinių bažnyčių, kurios labai sparčiai augo ir tai buvo tikrai toks absoliučiai iš Dievo atėjęs įkvėpimas ir išliejimas šventosios dvasios, kurio to išliejimo dalim ir aš patapau kažkaip, tai kažkokiu būdu aš pas mane tuo metu pagavo prieš 30 metų ir aš tuo metu ir gimė ir viena ir antra bažnyčia, tai į vieną iš jų aš patekau, kur aš išpažinau Kristų, kur aš įtikėjau ir ten aš pradėjau tarnauti jam, šlovindama jį giesmėmis, tai va taip ir atkeliavau iki šios dienos ir tebe tarnauju toj pačioj bažnyčiai ištikimai. Ir labai džiaugiuosi, kad mes turim galimybę ir bendrauti, ir pažinti Dievą, pažinti vienas kitą, dalintis viešpaties meilę, jo žodžiu, visokiausiais įvairiausiais būdais. Tai.
Jūs esat muzikinio tarnavimo vadovė ir, kaip sakot, prisijungėt prieš 30 metų šlovinimo muziką, jūsų muzikos formą pasitelkiant muziką šlovinti viešpatį, kiek svarbi yra jūsų bažnyčioje.
Turbūt tai buvo vienas iš dalykų, kurie traukdavo žmonės. Nesakau, kad tai pagrindinis dalykas, nes be abejo Kristus traukė, aš irgi galvoju, mane traukė muzika, bet vis dėlto tai buvo Dievo darbas, naudojant tas naujas formas, kažkaip tai tuo metu bent jau iš tų tradicinių tokių blogąją prasme gniauštų, nieko nebekalbančių, negyvų gėdojimų. Kažkaip tai buvo visiškai naujas toks gūsis, kai tos giesmės suskambo tokia šiuolaikinė kalba, suprantama kalba, tai traukė labai žmonės. Ir aš pati, kaip mane tiesą sakant, patraukė turbūt ne tiek kažkokias ypatingumas tos pačios muzikos, nes jinai nebuvo kažką labai ypatinga pati iš savęs, bet būtent ta dvasia, ta atgaiva, kuri per jas ėjo. Ir giesmė tapo tokiu kaip ir bendražygiu, kaip ir simboliu tos įskelbimo ir šventosios dvasios veikimo. Tokia labai neatskiriama dalis iš tikrųjų visuomet buvo mūsų bažnyčioje.
Jūs pati esat muzikantė, prisijungėt į bažnyčią kaip muzikantė, ar galbūt tapot muzikantė kaip?
Aš turiu iš tikrųjų muzikinį išsilavinimą, aš esu baigus muzikos akademiją. Tik tai taip truputėlį keistokiai nutiko, nes aš nors ir baigus esu fortepiono specialybė niekada nesudirbusi pagal ją, nes tiesiog aš, kai baigiau, jau turėjau vaikelį, paskui atėjo daugiau, patapau mama ir kažkaip mano specialybė nuplaukė į antrą planą, bet be abejo aš tą savo visą bagažą muzikinį, nu, jis niekur nedingo, jis yra tikrai labai labai praverčiantis.
Kaip vyksta pamaldos susirinkimai Vilniaus Evangelinėje bažnyčioje? Kokia tai yra forma, kaip ten meldžiamasi, kaip ten šlovinamas viešpats ir kaip žmonės dalyvauja atėję į tas pamaldas?
Na, be abejo, dabar karantino metu tos pamaldos yra transliuojamos. Šiaip jos yra tokios, kaip ir, kaip čia pasakyti, evangelinių bažnyčių turbūt įprastų formatų, kur centre yra Dievo žodis, jos skelbimas ir be abejo Dievo šlovinimas visokiam formom, tiek giesme, tiek malda. Mes smeldžiamės įvairiomis irgi ir intencijomis ir temomis ir bendraujame, laužome duoną ir geriame vyną, taip kaip viešpaties numatyta ir palikta mums. Žodžiu, taip, centre yra Dievo žodis ir visas bendravimas aplink jį, taip galėčiau pasakyti.
O jūs renkatės sekmadieniais ar kažkaip dažniau?
Taip, įprastai pamaldos vyksta sekmadieniais. Bet savaitės bėgėje dar yra kitų įvairių susitikimų. Pavyzdžiui, ketvirtadieniais vyksta bendras maldos susirinkimas arba garbinimo vakaras, kaip ir šį vakar beje nusimato. Yra grupelės, kuriuose žmonės renkasi. Yra jaunimo labai nemažai grupelių ir paauglių. Labai sujudės mūsų jaunimas, ačiū Dievui. Ir vaikų tarnavimas be abejo vyksta irgi daugiausiai sekmadieniais, bet dabar, kadangi daug kas vyksta virtualioje erdvėje, tai taip prieinama ir kitom savaitės dienomis internete, tai žodžiu, vyksta nemažai dalykų, šiaip ir savaitės bėgė, tokių susitikimų įvairių.
Tai yra Vilniaus evangelinė bendruomenė, bet taip. Tokių bendruomenių yra ir kitose miestuose. Kaip Lietuvoje yra paplitusi jūsų bendruomenė?
Jeigu kalbėt konkrečiai apie mūsų bendruomenę, tai mes esam bendryje, iš tikrųjų Lietuvos evangelinių bažnyčių bendryje, kurią visoje Lietuvoje priklauso netoli 30 bendruomenių. Aišku, didesnės jos yra didesniuose miestuose, mažesniuose yra gal ten po keletą žmonių, jos tikrai nėra gausios, bet išplitusios. Ir aišku, reikia paminėti, kad tai nėra vienintelės evangelinės bažnyčios, yra daug ir kitų nedenominacinių arba denominacinių, bet tų jau evangelinių tiek tradiciškesnių, tiek naujesnių, tai jų tikrai yra nemažai. Ačiū Dievui.
Kalbant apie denominacijas ir konfesijas, įdomu, kaip jūs jaučiatės katalikiškoje Lietuvoje? Kartais galbūt pasitaiko išgirsti žmonių šiokį tokį kartais susipainiojimą, katalikai, krikščionis, kartais atrodo, lyg tai būtų viena, bet, nu, pavyzdžiui, man teko girdėti vieną stačiatikių kunigo pasisakymą. Stačiatikių kunigai atrodo labai panašiai kaip katalikų kunigai, tačiau nesilaiko celibato ir, sako, prekybos centre, vat, po darbo einu, žodžiu, apsipirkti prieš grįžtant namo ir vaikams pirkau pampersų ir stovio eilėje, po to susimastau, kad daugeliu žmonių aš asocijuojuosi su katalikų kunigu, ar jie neatskirs, kad aš esu stačiatikių kunigas ir tada tos pampersus aš taip stengiuosi paslėpti ar kažkaip, kai neapsirengęs kaip kunigas, juos pirkti. Tai Lietuva yra katalikiškas kraštas, žmonės dažniausiai sieja visą krikščionybę su liktai katalikybė, tai kaip jūs jaučiatės kaip kitos konfesijos, protestantiškos konfesijos atstovai krikščionys Lietuvoje?
Na, toksai platus, sakyčiau, klausimas, net nežinau. Jaučiamės šiaip tai gerai, nes esam laisvam krašte ir galim bendrauti, galim išpažinti tai, kuo tikime. Ir be abejo labai yra miela ir gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena ir kai atrandam tų širdžių ir protų ir sielų ir gyvenimų, su kuriais galim bendrą darbą daryti. Tai tas labai labai džiugina, bet iš kita vertus, taip esam, galim sakyti, ir mažuma tam tikrą prasme, kad nesam didelė dalis ir be abejo tų skirtumų yra, bet jų labai nesinorėtų akcentuoti kažkaip. Tai, nes aš kažkaip galvoju, kad tai yra dovanos skirtingos. Ir nu, taip mes susiformavę yra taip, kad mūsų šalyje katalikybė dominuoja. Vis dėlto, mes kartais irgi, kai sakome, mes esame irgi katalikai, nes katolikos reiškia visuotinį tikėjimą, tai galbūt mes nesam Romos katalikai, bet vis dėlto mes turim tikrai tą patį išpažinimą, tikim tą patį Dievo Tėvą, Kristų, jo Sūnų ir Šventąją Dvasią, ir šloviname juos, ir dėkojame jiems, gyvename dėl vienintelio Dievo. Taip kad aš manau, kad tų panašumų tikrai yra daugiau, o tai, kas mus skiria, yra mums dovanos. Ir tie skirtingumai mums reikia iš jų mokytis. Mes galim vienas kitą ir pamokyti, ir įkvėpti. Tai kažkaip man norėtųsi apie tai galvoti, ir aš apie tai ir galvoju.
Iš karto čia turbūt verta būtų pakalbėti apie ekumeninį judėjimą, apie krikščionių vienybės judėjimą, apie tai, kas mus jungia ir tos pastangos akcentuoti tai, kas jungia bažnyčias, konfesijas ir vienytis jūsų bažnyčioje ekumeninis judėjimas, kokią reikšmę užima, kaip tai pasireiškia.
Taip, kas metai tradiciškai tą savaitę ekumeninę savaitę vyksta sausio mėnesį ir jį vyksta ir pas mus. Kviečiam iš skirtingų bažnyčių atstovus, bendraujame, meldžiamės, išsakom, pasidalinam mintimis, pasigodžiam galbūt. Ir čia vėlgi negalėčiau galbūt kalbėti už visas evangelinės bažnyčias. Pastaruoju metu galbūt mes mažiau bendravom su katalikais, vien dėl to, kad žmonės, kurie kviečiame stotis už sakyklos ir kažką tai sakyti, vis dėlto atstovauja savo bažnyčią ir jeigu mes kažkuriais tai dalykais vis dėlto negalim sutikti, tai tos pozicijos tarsi nepriimam. Iš kitos pusės tikrai neatsiejame savo bendrystės kasdienybėje su atskirais žmonėmis, su visais, visų bažnyčios atstovais, visą laiką ieškom tikrai kažko bendro, kaip kartu mes galim tarnauti, kaip mes kartu galim kažką padaryti daugiau negu po vienas skirai, taip kad visą laiką sveikintinas dalykas man yra ekumeninis judėjimas.
Ir šitą savaitę, kurią minėjot, sausio mėnesį vykstantį, aš nebepasakysiu, kelinta tokia savaitė jau buvo Lietuvoje šį sausį, bet kaip jums atrodo, kiek ekumeninis judėjimas yra pažengęs Lietuvoje, lyginant su tuo, kada jis prasidėjo, galbūt kada jūsų bažnyčia pradėjo dalyvauti šios savaitės renginiuose ir iniciatyvose, ir kaip dabar vyksta, ar čia esame pažengę?
Žinokit, ko gero, labai sunku bus įvertinti, kiek tos pažangos yra, nes turbūt truputėlį skiriasi ir požiūriai, į kur ta pažanga turi eiti. Ir tektų turbūt pripažinti, kad kažkokio ypatingo apsivienijimo, jeigu taip galim pasakyti, aukštesnėjame tam lygyje, vadovų lygyje, greičiausiai yra kažkokia riba vis dėlto, nes yra skirtumai mokymuose, yra skirtumai tradicijose ir kažkokios, aš taip įsivaizduoju, lubos tam vadovybės lygmenyje jos yra, bet, kaip čia pasakius dabar tiksliau, jeigu taip liaudiškai, liaudies, reiškia liaudis, tie žmonės, kurie kasdienybėje susidurėme, tarnaujame vienas kitam darbuose, bažnyčiose, šeimose, tai čia turbūt ir ribų jau ir nėra. Nes mes galim veikti kartu dėl Dievo labai daug ką, nepaisant mūsų skirtumų. Tai va čia aš manau, kad tos pažangos yra, gal aš jos labiau viliuosi pamatyti ir matau ir tarp evangelinių bažnyčių, kurios dėja yra daugiau išsisklaidžiusios ir užsidariusios negu katalikų bendruomenės, bet va čia tai poslinkis tikrai yra ir mes į tą bendrystę ir atvirumą einame ir be abejo visą laiką atrandam ir tarp kitų tų tradicinių konfesijų, tų atvirų širdžių žmonių, su kuriais tikrai susišnekam ir galim daug ką nuveikti, ar bendrus renginius rengti, ar iniciatyvas kažkokias tai. Ar šiaip tiesiog susitikti ir šlovinti Dievą, kalbėtis.
Ar ateina pas jūs į bažnyčią, į pamaldas, tarkim, katalikai, arba ar tos pamaldos yra tokios atviros, ta prasme, tiek išsiplėtusios, kad jūs nepažįstat visų atėjusių, ar jūsų bendruomenė yra daugiau tokia, kur tokia vieninga, susiklyjavusi ir jūs visų vardus galėtumėt pasakyti, arba bent jau kas iš kurios šeimos yra, jūs galėtumėt pasakyti?
Žinokit, ko gero ne, nes mūsų bažnyčia dar iki karantino rinkdavosi bent kokie 200 žmonių, tai kiekvieną sekmadienį. Tai sunkoka visus atsiminti ir net ir daug metų būnant bažnyčioje, tiesiog kartais būna keliai nesusikerta. Iš veido pažįstu žmogo, vardo nelabai ir žinau, yra taip. Bet be abejo pamaldos ir bažnyčia mes esam tikrai atviri ir ypač dabar, kai internete galima žiūrėti, tai tikrai bet kas gali jungtis ir stebėti ir bet kas gali be abejo jungtis ir kai galėsim jų visi rinktis kartu.
Kaip prisijungti, pavyzdžiui, internetu ir kur ateiti, kai bus galima gyvai?
Internetu tai pamaldos transliuojamos tiek YouTube, tiek Facebook'e Vilniaus Evangelinės bažnyčios paskyrose, sekmadieniais nuo 11 valandos. Ir šiaip ir renkame sekmadieniais 11 valandą Pilaitės mikrorajone, Bitėnų gatvėje. Tam pačiam pastate jau virš 25 metų gyvuoja ir viena iš pirmųjų turbūt privačių mokyklų Vilniaus krikščionių gimnazija.
Apie vieną iš dalykų, kur dar gali jungtis visi norintys, mes taip pat pakalbėsime, tai yra virtualus choras. Ir taip pat vadinamas ekumeninis virtualus choras, bent jau, kaip pastebėjau, dabar būriamas ekumeninis virtualus choras. Tačiau tai nebe pirma tokia iniciatyva. Tokio virtualaus choro du kūrinius jau galima išgirsti, pamatyti YouTube. Tai papasakokit, kaip gimė ši idėja ir ji gimė prieš beveik metus, prieš pernai metų Velykas.
Taip, iš tikrųjų lygiai prieš metus, ko gero, kai dėja, bet pakliuvome iš tos spastus. Labai nesinori jau kaip to žodžio minėti, jau kaip keiksmažodžiu skamba pandemija, bet ji prasidėjo. Ir prasidėjo likus, gal užsidarėme visi namuose, likus ten gal mėnesį su trupučiu iki Velykų. Ir mano pirma mintis buvo, kaip mes dabar švesim Velykas, kaip mums dabar, mes įpratę buvom susirinkti gausiam būryje į bažnyčioje, šlovinti visų dideliu choru. Švesti Kristaus prisikėlimą, tikrai dideliam būry džiaugtis, o dabar mes to negalėsim daryti. Iš tiesų pradėjau galvot, o kuo mes, pavyzdžiui, aš kadangi esu atsakinga vis tiek už šlovinimo tarnystę, galvau, kuo mes kaip šlovintojai galėtumėm vis dėlto pasitarnauti savo bendruomeniai, visų pirma savo bendruomeniai, o galbūt ir daugiau. Ir taip bemastant, taip kažkaip čia susidėjo turbūt kelios mintys, nes vieną giesmę mes jau buvom pradėję šiek tiek repetuoti su mintim, kad galbūt Velykoms galėtume ją paruošti su choru bažnyčios. Tai buvo mano išgirsta jau anksčiau giesmė, bet kažkada tai berods žiemą dar aš išgirdau labai gražią chorinę aranžuotę jos vienos konferencijos internete metu. Kažkokiu dar stebuklingu būdu mūsų bendradarbė ir poetė Elena Kaminskienė ją išvertė lietuvių kalbą, mes tiesiog padirbėjom prie to vertimo ir aš galvoju, va dabar tai jau tikrai mes Velykom ją paruošim. Bet užklupo mus, kaip minėjau, karantinas ir aš galvoju, na va, dabar jau nebeišeismų jos paruošim, nes ten tikrai buvo ką veikti. O mes vos spėjom pačiupinėti. Ir kažkaip tai va taip susijungia, kažkas man tą giesmę internete dar įkėlė į savo paskyrą ir galvoju, man kaip toks kaip priminimas galvoju, kad tikrai labai graži ir labai tinkanti Velykoms. Ir taip kažkaip pagalvoju, o kodėl nepabandžius va to virtualaus choro varianto, kurį aš kaip ir buvau mačius, kad tokie egzistuoja, beje, įdomu buvo prisiminti, kad ko gero pirmuosius tos pavyzdžius teko matyti gal jau prieš kokį dešimtmetį, kuomet vienas iš tų pradininkų, amerikietis choro kompozitorius ir dirigentas Erikas Vitakeris, jau yra sukūręs gal 6 projektus neįmanomo didumo paskutinėme ir aš sudalyvavau, nepatikėsit, ten buvo virš 17 tūkstančių žmonių iš viso pasaulio. Sunku net įsivaizduoti.
Choristai.
Taip. Mhm. Aišku, pirmuose gal nebuvo tiek, bet irgi buvo daug ir aš žiūrėdama galvojau, nu, keistas sumanimas, nes tarsi choras, tarsi ne choras, nes tu to pojūčio choro kaip ir pats nejauti, o daug ką lemia vis dėlto technologijos. Ir aš galvoju, nu čia kažkaip man dirbti netrodo. Bet va, pra 10 metų atsitiko tokia situacija, kai pagalvojau, taigi čia ko gero vienintelis būdas dabar mums susijungti į chorą. Tai taip, kad ėmiausi tos iniciatyvos tada, truputėlį bijodama, kas šeis. Bet rezultatas iš tikrųjų nustelbė visus lūkesčius. Buvo tikrai labai labai gera pamatyti ir veidus kartu, ir žmonėms, kurie dalyvavo, buvo be galo gera. Ir kažkoks toks iš Dievo malonės buvo didelis palaiminimas ir atgaiva tiek akims, tiek širdims, tiek ausims. Va to užsidarimo metu pamatyti visą šitą vaizdą ir garsą bendro choro. Taip, taip, va ir gimė tas pirmas projektas.
Ir jūs įrašėte giesmę Ar jis vertas, pavadinimu Ar jis vertas.
Taip, tai yra Andrew Petersono amerikiečio giesmė Is He Worthy. Taip, nuostabi giesmė.
Ir tikrai labai įdomu, nors aš nepažįstu ne vieno žmogaus, išskyrus galbūt daugeliu jau žinoma Gabrielė Gvazdikaitė, kuri ten solo dainuoja.
Taip.
Taip pat jūs, nes esate buvusi jau ir anksčiau Marijos radijo laidoje, bet iš tikrųjų labai įdomu matyti tokį chorą, būtent tą video, matyti, kaip žmonės gėda savo namuose. Tačiau, nors mes per radiją ir negalim parodyti video, bet ir pats įrašas, manau, labai pavyko gražus, graži giesmė ir galbūt mes šioje laidoje paleisim šitą įrašą, prieš metus įrašyta virtualaus choro giesmė Ar jis vertas. Ir tada po šio kūrinio galėsim pakalbėti, kokia dabar yra iniciatyva ir kaip žmonės galėtų jungtis. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui giesmė Ar jis vertas įrašytas Jungtinio evangelinių bažnyčių choro.
Šešėlių šėsmą
matau.
Ar žinai, kad su tema nesustabdys šviesos kelių?
Žinau.
Ar tiki, kad Dievas viską kurs naujai? Žinoji viešpatie šlovė bus mūsų šviesa.
Iš Dievas.
Ar gerai, kad vis prisimename tai?
Gerai.
Kas gi yra vertas, kas šventas yra?
Ir iš visų gyvybių, iš visų galbų.
Sveiki gyvi dar kartą, mėly Marijos radio klausytojai, ką tik girdėjome giesmę Ar jis vertas, įrašytą Jungtinio evangelinių bažnyčių choro ir šiandien laidoje radijas eina į svečius, kalbame su Rita Brazaitinė iš Vilniaus evangelinės bažnyčios, muzikinio tarnavimo vadove ir taip pat šio virtualaus choro vadove ir Rita po Velykinės giesmės, kurią ką tik girdėjome, kaip sakėt, rezultatai nustelbė lūkesčius ir taip pat jūs įrašinėjot ir Kalėdoms giesmę, taip pat virtualaus choro ir dabar artėjant Velykoms bus dar viena Velykinė giesmė ir šį kartą choras jau vadinasi ekumeninis virtualus choras, tai kaip kilo mintis praplėsti turbūt žmonių skaičių ir netgi įtraukti iš kitų bendruomenių norinčius įrašyti ir giedoti šitame chore.
Tai tiesiog puikiai galimybė susijungti žmonėmis iš viso pasaulio ir jau čia tikrai negalima skirstyti, ar čia mes evangelikai, ar katalikai, ar pravoslavai, ar kas tik bebūtume, gal net ir netikintis dar žmonės, bet tik tiesiog mėgstantis dainuoti. Jau ir pirmajame projekte iš tikrųjų ten buvo iš nemažai bendruomenių žmonių, tiesa daugiau tai buvo evangelinių bažnyčių. Antrajame projekte aš tikrai jau kviečiu ir pati raginau iš skirtingų bendruomenių žmonės ir prisijungia jų daugiau ir tikrai ir katalikų jau buvo tame tarpe ir vaikai, ir vyresni, ir jaunesni, žodžiu, jungiasi uoliai, nes tikrai stengiausi tuo metu parinkti tokią paprastesnę giesmę, paprašiau sugiedamą, kad nebūtų per didelis iššūkis ir tai irgi pavyko, nes žmonių buvo daugiau negu dvigubai daugiau jau negu pirmajame dalyvių. Dabar aš labai viliuosi surinkti dar dvigubai tiek. Ir tikrai šį kartą mes pasirinkom vėlgi žinomą giesmę ir skambėjusią dar 2004 Lietuvos jaunimo dienose kaip himnas Mildos Kriščiūnaitės Žukienės Negaliu tylėti. Be galo mėgstu šitą giesmę, jinai tokia užvedanti ir iš tikrųjų ne tik negaliu tylėti, bet ir negaliu sustoti dažniausiai giedodamas. Visų pirma, galvojau apie tai, kad būtų pakankamai žinoma. Antra, kad ta giesmė būtų graži, turėtų chorinę aranžuotę, kas yra, vėlgi, jeigu giedot tiesiog paprastas melodijas, tai yra gražu, bet kažkoks chorinis dar įstojimas yra dar gražiau, žymiai gražiau. Taipgi šita giesmė, kaip žinom, turi labai gražią Modesto Pitrėno chorinę aranžuotę, taip kad mes ją pasiskolinom, įgrojom su savo bažnyčios šlovinimo grupe visą instrumentinę dalį ir štai esam pasiruošę kviesti visus prisijungti. Tai yra įrašyti savo balsą namuose ir jį mums atsiųsti. Tada technologijų pagalba visi tie balsai yra ir vaizdai sujungiami į vieną tokį bendrą vaizdą ir garsą ir tokiu būdu tas choras ir pasidaro. Tada jau savo balsą girdime visų bendrai. Labai
taip, tai jausmas. Rezultatas, koks gaunasi, kviečiu visus susirasti YouTube Vilniaus evangelinės bažnyčios kanale. Giesmė Ar jis vertas buvusia Velykoms ir...
Tai pagarbinkim jį, buvo Kalėdoms.
Taip. Taip, tai toks yra rezultatas, bet labai įdomu apie tą procesą, kaip toks rezultatas pavyksta. Jūs jau paminėjot, kad kiekvienas atskirai įrašo savo balsą ir nusifilmuoja kaip gėda. Tačiau žiūrint tuos video, atrodo, kad visi vieningai, net ir dinamiškai atlieka su gėda visą kūrinį, ten, kur pradžia, tyliau, kur kulminacija, pakilėtai gėda. Kaip tai pavyksta? Kaip pavyksta atrodyti kaip chorui, nors visi sugėda savo namuose atskirai, atskirų metų?
Na, choras ir yra toks dalykas, kad ten atskiri balsai jungiasi į vieną bendrą skambesį. Tai žinoma, yra iššūkis, bet aš labai raginu jo neišsigasti pačiam vienam dainuoti, kai nesam galbūt įpratę girdėti savo balsą, matyti savo vaizdą. Jis truputėlį gali nuvilti, kartais labai smarkiai nuvilia, bet nereikia to išsigasti, nes rezultatas nebus tas, kad jūs gėdosit savo solo pasirodymą. Visi va tie netobuli, bet skirtingi balsai, juos įmanoma sujungti. Ir tada jau žiūrėdami rezultatą, jūs girdite tą bendrą vaizdą, kuris tikrai labai labai gerai nuteikia ir sukelia tikrai labai tokių gerų šiltų emocijų. Taip kad iššūkis yra galbūt tas, kad reikia vis tiek skirti kažkiek tai laiko. Vieniems galbūt tai seksis labai lengvai, kas yra muzikalus, pripratę gėdoti, pažįsta natas, pagauna greitai iš klausos kažką, tai tiems tikrai neturėtų būti labai sudėtinga. Sudėtingiau gal tiems, kurie mažiau pratę gėdoti, ypač vieni, arba nepažįsta natų, nors nepažįstant natų tikrai manoma irgi prisijungti. Mes šį kartą labai pasistengėme visą medžiagą suruošti taip, kad nu, tikrai jau viskas ant lėkštutės būtų padėta, nes tas dalyvis užsiregistravęs ir gavęs visą prašymą įsijungė iš tikrųjų į YouTube įrašą, kuriame mato dirigentės mostus, mato natas prieš savo akis ir girdi savo partijos balsą, taip pat ir mato tą įdainavusi jau pavyzdį. Taip, kad viskas yra prieš akis ir ausyse, ir užsidėjus ausinės, pasiruošus tam tikrą foną, aprangą, pasirepetavus be abejo, reikia tiesiog skirtam laiko įrašyti savo balsą ir atsiųsti. Ir laukti rezultatų.
Taip, tai net mato dirigavimą, reiškia, galbūt čia ir yra tas raktas, kad visi, nors ir įrašė atskirai, gali dinamiškai kartu liktai atlikti šitą
giesmę. Čia turbūt jau yra tokie technologiniai šiek tiek dalykai ir pačios muzikos ir aranžuotas dalykai. Galbūt dainuojančiajam nereikia ten labai daug ten, tai garsiai, tai tyliai dainuoti, bet aranžuotė yra tokia, kad įstoja vis daugiau balsų ir tokiu būdu išgaunama ta dinamika, taip kad labai natūraliai visą tai išeina iš tikrųjų.
Tai jūs jau paminėjot, kad gauna kiekvienas užsiregistravęs video įrašą, nuorodą, kaip dabar galėtų registruotis tie, kurie norėtų sudalyvauti, norėtų atsiųsti savo partiją.
Taip, labai kviečiu registruotis. Užsiregistravę gauna ne tik įrašą, bet gauna visą išsamų aprašymą ir su pavyzdžiais, kaip visą tai padaryti, kaip pasiruošti. Beje, dar ką noriu labai paminėti, kad šį kartą netgi mes pateikėme du sudėtingumo lygius dalyviams. Taipgi tie, kurie net neįstengtų galbūt įveikti tos chorinės partijos, galės prisijungti su tokiu trumpesniu įstojimu nuo vidurinės dalies ir gėdoti su melodija, ką tikrai galim iš klausos padaryti, net ir nepažįstant natų, tiesiog išgirdus pavyzdį. Labai raginu todėl neišsigasti, nes net ir tiems, kuriems atrodytų sudėtinga, nebus sudėtinga. Registracijos anketą, ko gero, lengviausiai būtų rasti puslapyje evangelija.lt. Evangelija.lt, atsidarius puslapį, iš karto baneris viršuje yra negaliu tylėti. Spaudžiate ant jo, ten yra trumpas pristatymas, kur jau rasite ir anketą. Beje, nebijokit registruotis, nes tai tikrai neįpareigoja jūs ir atsiųsti tą įrašą, be abejo labai laukiame, bet tai yra tiesiog priėmimas kvietimo prisijungti. Puslapis Evangelija LT yra jau mano minėtos Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos puslapis. Ir ten dar taip pat rasite nuorodą į Facebook'e sukurtą įvykį, kur yra platesnis aprašymas, beje, ir Vilniaus Evangelinės bažnyčios, ir mūsų bendrijos YouTube'o paskyros, ne YouTube'o, atsiprašau, Facebook'o paskyrose irgi yra kvietimai, beje, ir Mildos, tos pačios mūsų solistės, Milda, beje, nepaminėjau, ji ne tik autorė giesmės, ji ir gėda solo šitame kūrinyje, jau esame įrašę, jos nuostabų, nuostabų balsą, taip kad ji irgi labai kviečia. Ir tiesiog Facebook'e tikrai rasite, jeigu Facebook'u nesinaudojate, evangelija.lt.
Ar gali būti per daug dalyvių? Jūs minėjot prieš 10 metų tą įrašytą pavyzdį su 17 tūkstančių. Tai jeigu bus labai daug, ar visi turės galimybę matytis ir patekti šitą virtualų chorą?
Taip patikslinsiu, 17 tūkstančių buvo šiais metais, praeitais metais, ne prieš 10. Aišku, tas pirmieji buvo šiek tiek ne tokie gausus, bet irgi gausus. Čia turint omeny Eriko Vitakerio Amerikoje organizuotus chorus. Galiu paminėti savo lūkesčius ir be abejo galimybės yra tikrai neribotos. Balsų tikrai nebus per daug. Pirmajame projekte mūsų sudalyvavo 20 keli balsai, antrajame jau mūsų buvo virš 50. Aš labai labai viliuosi bent kokį 100 balsų surinkti. Dar tiek anketų neturiu, nors jau artėja prie to skaičiaus ir turint omeny, kad galbūt vis dėlto ne visi stengs įrašyti, net ir tie, kurie užsiregistravo, taip kad duris tikrai atviros ir labai labai kviečiam išbandyti ir patirti tą visą bendro gėdojimo, nors ir atskirai dovaną ir jėgą tokią ir sudalyvauti. Tiesiog tai yra nuostabus patyrimas, tam tikras iššūkis, bet labai labai vertas to rezultato.
Tai ačiū Jums labai, Rita, už šitą kvietimą, už šitą paraginimą ir už iniciatyvą, ir kad ji yra plačiai skelbiama ir gali žmonės prisijungti visi, kurie tik tai nori. Tai Marijos radijo klausytojus tikrai labai skatinam. Tuo labiau, kad giesmė, negaliu tylėti, Mildos Kriščiūnaitės Žukienės giesmė yra tikrai žinoma, pažįstama Marijos radijo klausytojams, nekarta grota per radiją, ir po atsisveikinimo mes dar kartą ją paleisim, taip kad tie, kas susidomėjo, susiraskite minėtus kūrinius jau įrašytų šitų virtualių chorų Vilniaus Evangelinės bažnyčios YouTube paskyroje. Dėkoju dar kartą Rita už dalyvavimą laidoje. Mėly klausytojai, radijas eina į svečius laidoje. Rita Brazaitinė iš Vilniaus Evangelinės bažnyčios svečiavusi, kalbėjome apie šios bažnyčios dvasingumą, apie bendruomenės veiklą ir taip pat apie iniciatyvą virtualaus ekumeninio choro, kur dar kart kviečiam visus jungtis. Tai sudie.
Ačiū Jums visiems.
Ir klausomės giesmės Negaliu tylėti.
Karte, karo viešpatie. amžina išvadavo